halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muujadaha gaaggaaban iyo hirarka efemyada geeska afrika qaarkood caalamkao dhanna waxaad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax jimco ah oo bisha abriilna ay tahay lix sanadka 2018 waxaad naga dhegeysanaysaan saaka iyo caalamka idaacadda v o a da oo idinla socodsiin doonaan anigoo ah saare cabdi axmed iyo sahre ciidnamo.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda saakiyo caalamkana waxaa ka mida dowladda kenya oo baafinaysa rag ay sheegeen inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab oo isku dayaya amaba qorsheynaya inay gudaha kenya weerarro ka geystaan.
isaaq caliyo maxamed intaalo, rahiim maxamed sheekh, bashiir xareed xuseen, bashiya aadan cusmaan kuulo, cabdirashiid ibraahim cusmaan nuur iyo siyaad ibraahim cabdulaahi, ciidamada booliiska dalkani kenya waxay ku sheegeen in midkiiba 2 milyan oo lacagta dalkani kenya oo u dhigantay ilaa 20,000 oo dollar idmadaxooda la saaray ciddii wargelin ka soo siiso ciidamada booliiska ama gacanta ku soo dhigto.
dalka jabuutina waxaa lagu qabtay shir maalgashiga iyo kobcinta dhaqaalaha waddankaasi looga hadlayo.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaanu idiinku haynaa idaacadda. marka horese warkii caalamka.
madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa sii kordhiyay dagaalka xagga ganacsiga ee bejiin uu kula jiro, isaga oo sheegay in mar kale hay-adda ganacsiga ee maraykanka ay saarayso lacag dhan 100 bilyan oo dollar oo canshuura alaabooyinka kasoo dega dalka shiinaha. tallaabadan ayaa waxa ay timid maalin kadib markii dalka shiinaha uu soo rogay isna liiska dhowr alaab oo ka tagta maraykanka tagtana dalkaasi oo laga qaadaya lacag dhan 50 bilyan oo canshuur dheeraada. waxaa sidoo kale bejiin ay ka jawaabaysaa qudheeda hornaantii toddobaadkan oo maraykanka uu kusoo rogay 50 bilyan oo dollar adduun dhan oo canshuura alaabooyinka dalkaasi ka yimaada gudaha dalkan maraykanka. suuqyada iibka maraykanka ayaa hoos u dhacay kadib markii ay soo baxday dagaalka si laba lixaadsanaya ee xagga ganacsiga ee u dhexeeya washington iyo bejiin, waxaana ku dhowaad 400 oo dhibcood ay suuqyadu ahaayeen kuwa laga dareemay hoosu dhac cabsida laga qabo in xiisadan ay sii laba lixaadsato awgeed.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay khamiistii shalay in uu ku kordhin doono ugu yaraan 2,000 ilaa 4,000 oo ciidamada ilaalada xuduudaha xuduudda ka ay wadaagaan maraykanka iyo dalka mexico. madaxweynaha warbaahinta kula hadlayay diyaaradda air force one gudaheeda ayaa sheegay xalayto fiidkii inuu ciidamada kusii hayn doono xuduudka tan iyo inta derbiga xuduudkaasi laga dhisayo. sidoo kale aqalka cad ee maraykanka iyo wasaaradda gaashaandhigga ee pentagonka ayaa sheegay inay ka wada xaajoonayaan in la xoojiyo ciidamada milatariga maraykanka ee joogitaankooda xuduudaha koonfur iyo galbeed ee dalkan maraykanka.
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, halkaasi aad naga dhegeysanaysaanna waa v o a washington. aan ku bilowna ee booliiska dalka kenya ayaa shalay sheegay inay jiraan rag tiradoodu ay gaarayso 8 nin oo ka tirsan al-shabaab oo qorsheynaya inay weeraro argagixiso ka geystaan gudaha dalka kenya, waxaana ay soo bandhigeen sawirada raggaasi oo ay sheegeen in madaxooda la dul dhigay 2 milyan oo lacagta kenya shilina. haddaba wariyaha v o a da maxamed faarax shira ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada gaariso.
raggan ayaa ciidamada booliiska dalkani kenya waxay ku sheegeen in midkiiba 2 milyan oo lacagta dalkani kenya oo u dhigantay ilaa 20,000 oo dollarka dalka maraykanka idmadaxooda la saaray ciddii wargelin ka soo siiso ciidamada booliiska ama gacanta ku soo dhigto. raggan ayaa taliyaha ciidanka booliiska dalkani kenya joseph bonet wareegta uu ka soo saaray waxa uu ku sheegay inay howlo argagixiso ka geystaan gudaha dalkani kenya laamaha kala duwan ee amnigo iskaashanayana iminkay ka hortegayaan hanaan walbo gudaha dalkani kenya raggaasay dhibaato uga geysan lahaayeen. ragga uu sheegay joseph bonet inay doondoonayaan madaxoodana iminka lacagtaasi la dul dhigay ayaa waxa uu ku sheegay inay kala yihiin Isaaq Cali Muhammad Intaalo, Rahim Muhammad Sheikh, Bashir Xareed Hussein, Bashir Aadan Cusmaan Kuulo, Cabdirashiid Ibraahin Cusmaan Nuur iyo Siyaad Ibraahin Cabdullaahi. Sidoo kale fayeenka ciidamada booliska dalkani Kenya Charles Awino oo qoraalkaasi taliyaha ciidanka booliska dalkani Kenya soo bandhigay ayaa waxa uu sheegay in sidoo kale ciidamada booliisku ku daba joogaan Cabdi Maxamed Ibraahim iyo Maxamed Maxamuud Axmed oo ku sheegay ayaguna sidoo kale madaxooda la saaray lacag 2 milyan oo dalkani Kenya ah. Booliska ayaa sidoo kale shacabka uga digay ragay sawiradooda ku baahiyay saxaafadda gudaha dalkani Kenya haday arkaan in ciidamada booliska ay kula cararaan wixii xog ay ka hayaan. Sidoo kalena waxa uu sheegay in khatarahoodu ay ka abni galaan. Masajalis ayaa waxa uu sheegay koox uu hoggaaminayo Isaaq Okolo oo ku sugan deegaanka Burbudhees oo ka tirsan dalka Soomaaliya oo u dhow magaalada Celweq ee dalkani Kenya. Sidoo kale nin kale oo ku sheegay Cali Dheera ayaa waxa uu sheegay Masajalis inuu joogo deegaanka Khadiija Xaaji oo u dhow magaalada Mandheera inay yihiin rag culus oo gudaha dalka Kenya qulqulatooyin doonayay inay ka geystaan. Kooxahan ayaa ciidamada booliisku waxay ku sheegeen inay ka howlgalaan deegaanada Qumbi Dam, Dabadambasa iyo deegaanka Hoosingo. Sidoo kalena degmada Doble ayaa waxa uu ku sheegay in raggaasi ay ka howlgalaan howlgallo kala duwan oo ciidamada booliiska dalkani Kenya ay ka wadaan xuduudaha Kenya iyo Soomaaliya isku xira ayaa waxay guulo kaga soo hoyinayeen ayagoo rag fara badan oo hub fara badan doonayay in gudaha dalkani Kenya soo geliya ay qabqabteen ilaa iminkana xabsiyada dalkani Kenya ay buux dhaafinayaan tiro fara badan oo xag ka tirsan xarakada Al-Shabaab oo gudaha dalkani Kenya soo gelayay. Sirdoonka dalkani Kenya ayaa la tuunsan yahay in gudaha dalka Soomaaliya ay xog rasmi ka helaan, halka qaarkoodna la aaminsan yahay in gudaha dalka Soomaaliya ay ku sugan yihiin. Sirta inta badan ka imaanaysa gudaha dalka Soomaaliyana ay tahay halka ay ka helayaan deegaanada Isiolo, Mandheera, Wajeer ayaa fashilin kala duwan oo kooxahaasi lagu sameeyay waxay ahayd mid horraac u noqonaysa warbixinada kala duwan ee ciidamada booliisku ay ka helayaan kooxahaasi doonaya inay hujumaan Kenyaanka ku sugan dalkani Kenya. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
dhegeystayaal nagala socotaan waa VOA Washington. Jimco wanaagsan ayaan rumaantiin ba idin leenahay. Dalka Jabuuti waxaa shalay lagu soo gabagabeeyey shir lagaga hadlayo xoojinta arrimaha ganacsiga iyo maalgashiga. Kulankan oo dhowr cisho socday ayaa dib u habeyn lagu sameeyay xeerka maalgashiga ee dalka Jabuuti. Xeerkan cusub ayaana u ogolaanaya dadka maalgashiga sameynaya inay u fududaato ganacsi ay ka furtaan dalkaasi. Warbixina murahaasi ku saabsan waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyahayaga Ramadaan Muuse.
Magaalada Jabuuti waxaa lagu soo gabagabeeyey dood wadaag laga hadlay qiimeynta iyo fududeynta wax islaabsiga iyo maalgelinada laga hirgeliyey dalka. Shirkan waxaa si wada jir ah u soo qabanqaabiyey wasaaradda u xilsaaran maalgelinta iyo wakaaladda Jabuuti ee kobcinta maalgelinada, iyadoo ujeedadu ay tahay in la sii xoojiyo fududeynta jawiga arrimaha businesska. Xogeeyaha guud ee wasaaradda maalgelinta ee Jabuuti, Cabdi Cilmi Ashkir, ayaa marka hore iga waramay sababta keentay fadhiyadan.
Annaka oo maxay ahayd fulineyna amaradii uu bixiyey madaxweynuhu in aan dib u habeyn aan ku sameynay xeerarkii u yaalay maaragtay xagga maalgelinta Jabuuti. Waxaan doonaynaa maalqaamilo badan inaan u yeerno, kolkaa dib baan u habeyn xeerarkii noo yaalay, kolkaan xeerarkii dib u habeynay si aan ugu dhibyareyno maalqabeenadu inay maadeen Jabuuti. Markii dambe waxaan u yeernay maxay ahayd maalqabeenadii dadkii ku shuqul lahaa xeerarka ayaan u yeernay waxa la wixii ka faa'iideysanayay maxay ahayd xeerarka ayaan u yeernay oo aan u macnayno halkaan soconno wixii la bedelay sidii aan ugu dhibirin lahayn maxay ahayd shaqadooda ayaan u yeernay oo dee u macnaynaa maanta.
Maxaa keenay marka in loo macneeyo soo marka horeba hawshooda ma qabsanayn?
Waxa weeyaan had iyo goor way haboon tahay dadka in loo macneeyo dadka in wax loo sheego wixii la bedelay iyo wixii la bedin loo sheego de sidaas ayaan ugu yarnay kulanka baad qabateen anaan baan meesha ka dhex maqleynay iyo talabxinba waxa kamid ah hadan inta badan xagan Djibouti mas'uuliyintu ma macneeyaan wadanku shaqeynaya dabcan xeerba soo baxa qaar bay isbedelaa laakiin dadweynaha inta badan wax tafatiran oo cadeynaya amba la socodsiinaya xeerashii wadankooda ma bixiyaan mas'uuliyintu arintaas oo kale arintan waxay ka qabanaysaa wadan maleen masiix u jineysa
waxa weeyaan waad maasan tahay halkan waxa u joogna maanta waxa weeyaan inaan u bacaneyno weeyaan waxaan u keenay xeerarkii wixii la bedelay u keenay oo halkan u dhignay ay qaadanayaan ay akhrisanayaan canaanta maanta la soo jeedinayna waa waxay ku saabsan tahay arrimihii hore wixii la bedelay iyo ku saabsan tahay imika goortay akhristaan waxay fahmayaan in wax la bedelay ay sida ay doonayaan arrimuhu socdaan
yasiin cawleed oo loo yaqaan jibkliin oo ka mid a dadka shirkadleyda reer jibuuti kana qayb qaatay fadhiyadan ayaa isna ii sheegay waxaa lagu qiimeyn karo kulanadan
kulankan doing business sheraatan lagu qabtay waxaan uga soo qayb galay si aan u dhegaysto aan hadalkaygana aan u dhiibto maanta waxay ku saabsanayd abitaaga xagga guriyeenta haddaan ka hadlo marka la weydiisanayo permis de constructionga oo ruqsadii lagu dhisayay guriga la weydiisanayo wax dhibaato aan kala kulmay ma jirto si deg degana warqadahaas ay noogu soo baxeen alxamdulilah marka waan hambalyaan ka leeyahay wasiirka iyo directeerka abitaaga meel laakiinse mashkilo kale oo departementyaal kale oo wasaaradaha kale oo kala kulanay way jirtaa marka inaan kuwaana waqtigeyga aan ka hadlo iyo aan jecel yahay arinta doing businessku waxa weeyaan wax badan baa horta la qabtay aga ninka npega haysta mahdi oo nin aada u furfuran oo ku dhagaysanaya
agenskaliskugu
keenay wixii shirkad abuuristeed ahaa yaan la kulmay meelo qaarkood oo dhibaatooyin la kulanay way jirtaa marka arinta siyaasadda madaxweynaha ka jawaabaysa isagu uu ka seexan laayahay waxa weyaan horumarka waddanka iyo sidii shirkadaha loogu dhib yarayn lahaa nasiib darro wasaarado badan waxaa jira la socon sida uu isagu madaxweynuhu hadalka uu u dhigay amba fikradihiisa la socon aad moodaysid inay cagajiid ay samaynayaan qaarkood
adigu wax badan baad kusoo jirtay arrimahan ganacsiga ee jamhuuriyadda jabuuti si madax banaanna dabcan wada shaqaysataa marka kulankan oo kale amba doodan ay soo qabanqaabisay dowladdu maxay kusoo kordhin kartaa baad u malaynaysaa dhaqdhaqaaqiinii maxayse inii fudaydin kartaa
waxay noo fudaydinayso wixii dhibaato aan la kulanno inaan sheegno iyaguna ay hagaajiyaan weeyaan marka isdhexgal weeyaan
ramadaan muuse v o a jibuuti
gudaha dalkan maraykankana dowladda maraykanka ayaa ku wargelisay professor wax ka dhiga jaamacad kana soo jeeda dalka Kenya oo muddo 25 sanadood ah wax ka dhigay jaamacadda Augsburg University ee magaalada St. Paul ee gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka kaasi oo lagu wargeliyay muddo 9 cisho gudahood inuu waddanka uga baxo ilaa iyo haatan wararku waxa ayse sheegeen wax dambi ah oo uu galay ninkaas balse waxay arrinkiisa la xiriirtaa sida ay warbaahintu sheegayso soo galooti badan oo laga masaafurinayo gudaha dalka Maraykanka saare cidla nur ayaa khadka telefoonka ee Minnesota waxay kula xiriirtay Saciid Yuusuf Sheekh Cabdi oo ka tirsan waaxda guriyeenta iyo dejinta qaxootiga ee Minneapolis
gaar aad baad umaadsan tahay hay-adda socdaalka ay ku xukuntay in maaragta la celiyo jaamacadda ayuu ka dhigaa macalin asal ahaan waxa uu ka yimaaday reerkan celinaya dalka Kenya waxaa lagu celinayaa dalka Kenya sidoo kale markii uu hadlayay isagii qoyskiisaba waxaa dhinac taagnaa macalimiinta jaamacadda uu wax ka dhigo oo Augsburg University la yiraahdo ee ku taala magaalada Minneapolis wax uu dambi uu galay haba yaraateena uusan jirin ujeedada uu loo celinayana ay tahay mid keliya la xiriirta maaragtay sharciga uu ku joogay inaan loo cusboonaysiineynin
wax faahfaahin ma laga bixiyay marka sharci ahaan sidii uu ku yimid iyo sharciga way ma ka haysto
Zahra sida alla socotidba maareeyay professorkan ku sheegay waxa uu wax ka dhiga jaamacadda Augsburg University ku taala magaalada Minneapolis waxa uu visa oo ardaynimo ku yimaaday dalka Mareykanka 5-10 sano mar walba visa waa la cusboonaysiin jiray oo waa uu tagi jiray oo xaadirin jiray sharciga uu ku joogay iyo macallimada uu ka qayb qaadanayay gobolka Minnesota wax weyn ayuu ku soo kordhiyay arday badan buu wax baray sidoo kale xaaskiisa ee jaamacad bay halkan kaga baxday waa ka kaaliso isbitaal bay ka shaqeysaa marka nasiib darro waxa ah inaysan dhalasho aysan haysanin oo aysan qaadanin 25 sano ay waddankan joogeen laakiin aysan ku joogeen waddankan sharciga si sharciyan ah oo loo ogolaa inay isku joogan waddankan kana shaqeystaan marka nasiib darro waxa ah in 25 sano meel uu joogay oo caruur ay maaratay dhaqaar ugu joogeen in hadda laga taxilayo oo la rabo in la geeyo dalka Kenya oo 25 sano ka soo maqnaa marka waad garan kartaa saameynta ay qofka ku yeelan karto
Siciido madam oo aad ka tirsanayd wasaaradda guriyeynta ee Minneapolis dad badan oo quxuntiyeen ilaa hadda aad la shaqaysid oo doonayeen gudaha Mareykanka degan tan iyo markii xukunka qabtay madaxweyne Donald Trump ee la dhimay tirada dadka soo galaya waddankan Mareykanka siday u saameysay arintaasi guriyihii dawladda ee dadka la siinayay dadka danyarta ah dadka yimid se maxaad ku qiyaasi kartaa inteen leh
dadka qaxootiga ee gobolka Minnesota horta yimid aad bay u yaraadeen wax ka yar 100 ayaa yimaaday sanadkii la soo dhaafay sanadkii la soo dhaafay intii uu Trump uu joogay oo Soomaali asal ahaan ka soo jeeda sanadkii ka horreysay dhowr kun iyo ayaa imaanayay aad bay u imaanayeen hadan qaar toos ah loo keenay oo laga keenay xirooyinka qaxootiga sida dhadhaab iyo hadan qaar maaragtay qoysaskooda ku soo biiray oo maaragtay qaar ka mid ah horo intii u deganaayeen marka ilaa hadda lama cabiri karo saameynta weyn ee ku yeelatay marka tir ahaan ama dhaqaale ahaan la fiiriyo laakiin waxa la ogaanayaa kulli 2 sano ay soo socoto hadii aysan ku socoto dhaqaale ahaan iyo maaragtay saameyn weyn ayuu ku yeelanaysaa gobolka Minnesota sababtoo ah warshadaha sida warshadaha hilibka sameeyaa maaragtay hilibka jarjara iyo warshadaha kale oo yaryar waxa aad ugu shaqeeyay dadka qaxootiga ay markay cusub yihiin yimaada marka saameyn weyn ayuu ku yeelan kartaa sidoo kale shaqooyinka yaryar u badan gobolka Minnesota badana waxa ka shaqeeya dadka qaxootiga ah ee yimaada iyo dadka xuduuda soo gudbo oo ayaga ahaan maaragtay asylum ahaan ama isku soo dhiiba ama ka yimaadaan Mexico ama ka yimaadaan wadamo kale ama qaarkood Soomaaliya ka yimaadaan marka dhaqaale ahaan saameyn weyn ayay ku yeelanaysaa gobolka Minnesota laakiin ilaa hadda walwal badan ayaa ka muuqda maaragtay gobolka Minnesota iyagoo maaragtay warshado dad badan shirkado badan ay ka walwalsan yihiin inay u waayaan shaqaalo u shaqeeya
Siciido waxa jira dad shaqooyinka ay qaban lahaayeen dadka Mareykanka iyo dad soo galootiga qabanayaan isla markaana dadka soo galootiga lagu eedeynayo inay dambiyo ku lug yeeshaan marka qiyaasto dadka soo galootiga maadaama muddo dheer la shaqeynaysay dambiyada Mareykanka ka dhaca maxaad ku qiyaasi lahayd qayb intee leeg bi ka qaataan miyaga ku badan soo lagaga badan yihiin
waa looga badan yahay dambiyada markaad fiirisay dadka badanaa marka ay yimaadaan waxa ay aad isla markiiba u bilaabaan shaqo iyo ka walwalsan noloshooda mustaqbalkooda iyo dadka ay ka yimaadeen dadka dambiyada gala badanaa waa dad aad u tiro yar oo dhinaca qaxootiga markaas jira dadka socdaalka ku yimaaday dibadda ka yimaaday dalkan Mareykanka aad bay u yaryihiin marka alla barbardhigtid dadka dambiyada gala ee waddankan ku dhasho
wuxuu kaasi ahaa Siciid Yuusuf Sheekh Cabdi oo ka tirsan hawaaxda guriyeynta iyo dibadujinta qaxootiga Minneapolis Sahar Cidla Nuur ayuuna qadka telefoonka ugu waramayay.
Haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Islaamka oo inoo soo diyaariyay Jaafar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka todoba todobaadkan waxaanu ku soo qaadaynaa buuqa ka taagan hubka kiimikada ah ee lagu isticmaalay Suuriya oo cirka isku sii sareereen iyadoo quwadaha dunida ugu waaweyn ay laba gees arrintan ka kala taagan yihiin. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa todobaadkan doodada ka yeeshay cidda qaadanaysa mas-uuliyadda adeegsiga hubka kiimikada ah ee dhowr jeer oo isxigta lagu weeraray deegaano ay dad rayid ahi ku nool yihiin oo Suuriya ku yaalla. Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan baabi'inta hubka halista ah ayaa haatan ku howlan baaris ay ku hayso cidda adeegsatay hubkaasi oo qudha ka jaray boqolaal ruux oo caruur fara badani ay ku jiraan. Gudoomiye ku xigeenka hay-adda oo inta aanay dooda golaha ammaanku bilaaban warbixin siiyay xubnaha ayaa sheegay in koox baarayaal ah oo iyaga ka socota ay hadda ku sugan yihiin caasimada dalka Suuriya.
The OPCW fact-finding mission FFM
ergada xaqiiqda raadinta hoosheeda ay wadataa koox ka socota ergada ayaana xilligan booqanaysa Dimashq si ay u eegto xogta ay xukuumadda Suuriya u soo gudbisay gudoomiyaha hay-adda taasoo ku aadan adeegsiga hubka kiimikada. Ergada waxay warbixinteeda kama dambaysta soo saari doontaa marka ay hesho xog ku filan isla markaasna ay awood u yeelato in arrintaasi ay dhirindhiriso.
Inkastoo weli beesha caalamku aanay si wada jira mas-uuliyadda weeraradaasi kiimikada loo adeegsaday cidina dusha kaga ridin, haddana hay-adda caalamiga ah ee burburinta hubka halista ah waxa ay dalbanaysaa in cadaaladda la hor keeno kuwii ka dambeeyey weeraradaasi arxan la'aanta.
Dhammaan sheegashooyinka ku aadan adeegsiga hubka kiimikada gudaha Suuriya waxa ay muujinaysaa sida ay lagama maarmaanka u tahay in xalligiisa afgaradba la gaaro si loo helo hab cusub oo lagula xisaabtamo cidda ka dambaysa. Xogayaha guud iyo madaxa hay-adda hubka dhigista waxa ay in badan carabka ku adkeeyeen sida ay lama huraanka u tahay in laga hortago in dembiilayaasha ay cadaaladda ka baxsadaan maxkamadna lasoo taago.
Dowladda Maraykanka waxa ay rumaysan tahay in maamulka madaxweyne Bashar al-Assad uu adeegsaday hubkaasi si uu shacabkiisa u laayo, waxaana ay u ololeysaa in tallaabo adag laga qaato. Laakiin dowladda Ruushka oo iyana xubinka golaha ammaanka ayaa si joogto ah u barbar joogsata xukuumadda Suuriya. Ergeyga ah Maraykanka Qaramada Midoobay u joogta ayaa sheegtay inaanu caad saarayn in maamulka Asad uu hubkaasi ku garaacay shacabkiisa rayid badanna ku laayay, waxaanay Ruushka ku eedeysay inuu nidaamkaasi had iyo jeer garab iyo gaashaanba u yahay isla markaana uu caqabad ku noqday baaritaanada arrintan la xiriira.
Rajiimka Asad waxa uu weli shacabkiisa u adeegsadaa hubka kiimikada ah. Xubin ka tirsan golahanna waxa uu ku howlan yahay in uu ka difaaco cawaaqibta waxa uu falay, wuxuuna ishortaagay in la cusbooneysiiyo muddada guddiga wada jirka ah ee baarista. Taasi waxa ay dhashay in dunida maanta ay noqoto mid halis badan. Maamulka Asad waxa uu sii wadaa adeegsiga bambooyinka kaloorka isagoo la bartilmaameedsanaya dad aan waxba galabsan oo rag, dumar iyo haweenba leh. Todobaadyadii la soo dhaafay markii uu Asad qabsanayay quutada bare waxaana soo gaaray warar sheegaya in uu adeegsaday hubka kaloorka.
Ruushku waxa uu ku doodayaa in kooxaha mucaaradka ah ee dagaalka kula jira xukuumadda Bashar al-Assad ay iyagu isticmaaleen hubkaasi kiimikada ah. Danjiraha Raashiya ee fadhiya Qaramada Midoobay ayaa sheegay inay si ula kaca u diideen in muddada loo kordhiyo guddiga xaqiiqa raadinta kadib markii uu garab ka mida dhinacyada dunida ee siyaasadda Suuriya isku diidan uu ku milmay.
Sidaanu hore u sheegnay, habka uu guddigu adeegsaday iyo warbixinta uu soo saarayba kuma salaysnayn falanqayn dhinaca saaniska ah oo lagu kalsoonaan karo. Sidaasi darteed ayaanu ogolaan weynay in guddigaasi wadaaga ahi waqtiga loo kordhiyo. Waxaan aaminsanahay in natiijada uu soo saaray ee siyaasadaysan ay wiiqayso sumcadda baaritaanada caalamiga ah ee lagu kalsoon yahay. Waxaan ognahay in kooxaha argagixisada ay awood u leeyihiin inay kiimika adeegsadaan.
Dowladda Suuriya marka kulamada noocan la isugu yimaado waxa ay si cad u weerartaa dalalka galbeedka ee uu Maraykanku hoggaamiyo isagoo ku eedeeya inay taageeraan kooxaha argagixisada ah ee Suuriya ka dagaalama. Ergeyga Suuriya Qaramada Midoobay ku matala ayaa Maraykanka iyo dalal kale oo Yurub ku yaala ku eedeeyey in ay doonayaan in ay dunida dib ugu celiyaan xilligii gumaysiga.
من الإشادة بما قامت به الحكومة السورية نرى بعضا من أعضاء هذا المجلس، وأعني هنا الولايات المتحدة.
أنت حكومة سوريا لقبو قادين لها هاوش أي قبطن أي قار كمدا حبناها قولهن وحان أرجي دا مريكاكا وان ولي يبر برنكيت كي سهوبكا كيم كدا إيا بريتان إيا وليبا فرانسيسكا وحا شقائي كدكتان خيانو إيا مرين حبابن سي أي أوفو شدان سياسة دو دا إن دوند أي قبصدان دب ما يوو عليان حلقي قميسيكا dalalkani waxa si joogta ah golaha amaanka ay u dhigtaan madal iyagoo si joogta ah eedeyn baadil ah oo aan san lahayn ugu jeedinaya xukuumadda Suuriya. Ujeeddadooduna waxay tahay inay curyaamiyaan guulaha ay ciidamada Suuriya ka soo hoynayaan kooxaha argagixisada
الإرهابية التي تدعمها هذه الدول.
ثانية سنة كي لبضو كون يسدح يتبانكي حلقا صويرا كي وقوه الرئي وكيمي كلو أديك سدي سوريا لغفو ليي وعاد عاي وغيران شانويرا روهوب خاصي هاليسة اللو أديك سدي وعنا كنا كواي دستي ردودو أي لبضو كورو داقو صو. ki amuraha islaamka na todobaadkan inta ayaan ku doojinaya intaynu todobaadka soo aadan dib u kulmayno waxaan idin ku dhaafayaa fi amanillah
wa hagaag inta hadeen kaga soo gudubno barnaamijkii amuraha islaamka iyo Jaafar Kukay wali waxaad naga dhageysanaysaan laanta Soomaaliga ee VOA bal bashir abikar oo isku dubaridkay noo qaabilsan ba ka codsanaya hees inaga iyo dadweynaha ba in
taasta ha naqan ci amal
aad iyo aad adiyad bashiro heesta fi waxa filaya in aan cid kale u soo marin waa codki xasan aadan samatar iyo heesti dalsan dagaysi haboon
tarantula u baatay orro khudayr dalay dirati si doodigay gaamir dubeeska dumalada hatoodana iyey sawli
tahay hada dogno ku udgoon codkaasi baxsan ee Xasan Aadan Samatar ayaan wuxu tigeyna ida cadeeyay guud ahaanba heeskaasi dalsan Bashir Abikar oo barnaamij soo saaraha caawa ka ahaa ida cadeeyna subaxnimo Saare Cilla Nuri anigu Saare Cabdi Axmed guud ahaan waxaan idin leenahay nabad galiyo
Dagari o, dayahi o hadiedo, dar
soo gantaala dhalada ka baxayo tiili majda horimi hadigti dagaaliyo dayaxiyo qasii